Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju jam me titujt kryesor. I dërguari i posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar optimist për një zgjidhje paqësore mes Kosovës dhe Serbisë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić thotë se nuk planifikon të nënshkruaj asgjë në takim me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Presidenti i Kinës viziton Rusin javën e ardhshme. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguar i posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar tha se pret takim produktiv në Ohër mes Kosovës dhe Serbisë të shtunën më 18 mars. Jam optimist për një zgjidhje paqësore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, tha Escobar në Prishtinë.
Ne kemi për qëllim të mbështesim çdo rezultat që sjell më afër paqen në rajonin dhe intensifikon mundësitë për Kosovën dhe Serbinë dhe gjithë rajonin që të bëhen antar të plotë të komunitetit euroatlantik. Mendojmë që ky propozim evropian lecuar përmes dialogut të BE-s jep një mundësi të jashtëzakonshme për paqe të qëndrueshme mes dy vendeve.
Ai mes tjerash tha se SBA, si mbështetësja më e madhe e Kosovës në botë, ka për qëllim që kjo të funksionojë për Kosovën dhe rajonin, që të zhbllokohen burimet që Ballkani asiguron vetës. Escobar këto komente i bëri në një konferencë për media me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani në ditën e dytë të vizitës së tij në Kosovë. Presidenti Osmani tha se Kosova shkon drejt Ohrit me mendësinë se një marrëveshje drejtë e qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse ku trajtohemi si dy shtete të barabarta është e vetmja mënyrë për të siguruar paqe afatgjatë, stabilitet dhe prosperitet në rajon.
Prishmëria ime si president e Republikës është se marrëveshja do të sjellë rezultate konkrete të prekshme për Kosovën. Rrjedhimisht do të siguroj integrimin e Kosovës në institucionet euroatlantike, do të siguroj integrimin gjithëpërfshirës të komunitetit serb të Kosovës në institucionet e Republikës. Kjo do të rezultoj pastaj me shpërbërjen efektive të menjëhershme të gjitha strukturave ilegale të Serbisë. Po ashtu, kjo marrëveshje përfshin parimet të rëndësishme të së drejtës ndërkombëtare dhe marrëdhënieve ndërkombëtare të cilat do të ashtrojnë rrugën drejt njohjes reciproke.
Në rundin e nesërm të bisedimeve, palët pritet të bisedojnë për planin e zbatimit të propozimit evropian për normalizimin e raporteve. Kosova dhe Serbia kanë pranuar këtë propozim 27 shkurt. Escobar do të jetë i pranishëm në takimin e Ohrit në cilësin e vëzhguesit. Vizita e zyrtarit të lartë amerikan në Prishtinë vjen pasi ai qëndroi 2 ditë në Beograd të Serbisë. Atje ai u takua me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministrën Ana Brnabić. Gjatë konferencës në Beograd, Escobar u bëri thirrje palëve nga Kosova dhe Serbia që të jenë konstruktive dhe fleksibile gjatë takimit në Ohër. I dërguari special i SBA-s tha se nuk pret që gjatë takimit në Ohër të ketë nënshkrime, por theksoi se do të hapet rruga për përparim të mëtejm. Zyrtari i lartë amerikan po ashtu tha se dëshironte që marrëveshja përfundimtare për normalizim të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të arrihej këtë vit. Në propozimin evropian për normalizim të pranuar nga Kosova dhe Serbia që përbëhet nga 11 nene, nuk janë përmendur në mënyrë eksplicite as marrëveshjet për themelimin e asociacionit e as njohja e ndërsjellë që qeveria e Kosovës ka thënë se duhet të jetë në qendër të një marrëveshjeje eventuale për normalizim të raporteve. Megjithatë, në nenin 2 të propozimit përmendet që palët duhet të respektojnë pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të njëra tjetrës. Propozimi po ashtu përfshin zotimin e palëve për të respektuar të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tani në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve si dhe përkushtimin e tyre për të mos e penguar njëra tjetrën në proceset integruese. Escobar ka vazhduar vizitën e tij me takime me kryetarin e Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca dhe kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se nuk planifikon të nënshkruaj asgjë në takimin e nesërm me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Në një fjalim drejtuar kombit të entën pasdite, Vučić tha se nuk ka ende një draft asaj që do Bashkimi Evropian në negociatat për normalizimin e marrëdhënieve Serbi-Kosovë. Ne e kemi dorëzuar propozimin ton shqiptarët të tyrin. Nuk kemi marrë ende asgjë nga Brukseli dhe ai dokument ende nuk ekziston, tha Vučić. Kurti dhe Vučić me ndërmjetësimin e zyrtarëve të BE-s do të takohen nesër në orë të Maqedonisë së Veriut për të diskutuar zbatimin e një plani të BE-s për normalizimin e marrëdhënieve mes tyre. Vučić tha se takimi me Kurtin nuk do të sjellë asnjë lloj dite gjykimi, por se do të përpiqet të bëjë atë që është më e mira për Serbinë. Normalizimi është të kemi marrëdhënie më të mira me shqiptarët sesa sot, të zgjidhim probleme të panumërta dhe të përpiqemi të jetojmë bashkë atë sa është e mundur, e nëse jo, atëherë pranë njëri tjetrit, tha ai. Të punojmë për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, të ndërtojmë marrëdhëniet më të mira me Bashkimin Evropian dhe të përmbahemi fuqishëm vijave tona të kuqe. Nga kjo nuk heq dorë, tha Vučić. Më herët ai ka thënë se vije kuqe për Serbinë është çdo lloj njohjeje formale apo jo formale e Kosovës, si dhe antarësimi i Kosovës në Kombet e Bashkuara. Vučić tha se këtë ka diskutuar edhe me përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare. Ditëve të fundit kemi diskutuar se çfarë është e nevojshme për të arritur normalizimin, që për mua nuk do të thotë eufemizëm për njohjen e Kosovës as de facto e as de jure, tha Vučić. Si president u bëj thirrje qytetarëve që t'i besojnë udhëheqjes së tyre shtetërore, u shpreh ai. Sipas tij, edhe Serbisë edhe Kosovës do t'i bëhet me dije se ajo që propozon Evropa është de facto pjesë e rrugës së negociatave drejt BE-s. Ne nuk duhet të themi se nuk do të bëjmë asgjë, sepse kjo do të ishte katastrofike për ne, tha Vučić. Ai shtoi se për Serbinë mbetja në rrugën evropiane është interes i rëndësishëm kombëtar. Vučić po ashtu përsëriti se Serbia nuk do të heqë dorë nga kërkesa për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Nëse shqiptarët pranojnë ta formojnë asociacionin, do të ketë gjëra që nuk janë të lehta për ne dhe nuk do të afshë asnjërin para njerëzve, por rezultati për vendin ton do të jetë i mirë dhe kjo është më e rëndësishmja, tha presidenti serb. Niko Çiri takimin në Ohër do të jetë shefi politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell. Borrell tha dje se dakordimi udhëheqësve të Kosovës dhe Serbisë për aneksin e zbatimit të planit të BE-s do të jetë i rëndësishëm jo vetëm për të dy vendet, por për gjithë rajonin. Nëse kjo ndodh, atëherë Ballkani Perëndimor do të shënojë një hap të madh përpara në rrugën drejt Bashkimit Evropian, tha Borrell.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Kan kaluar 3 vjet prej se Nezir Mehmetaj është duke u mbajtur në paraburgim në Serbi. Ai akuzohet se ka vrarë dhe maltretuar serb dhe rom në fshatin e tij të lindjes Rudic të Klinës. Ministrja e Drejtësisë Albulena Haxhiu kërkoi transferimin e tij dhe të Petrit Dulës në Kosovë, por njohësit e fushës ligjore janë skeptik që kjo kërkesë do të prodhojë ndonjë efekt të vërtetë. Ndjekim në vazhdim një raport nga Shkëlqim Hysenaj.
Kan kaluar më shumë se 3 vjet prej se Nezir Mehmetaj